Bargais kungs tiek pārvērsts par zirgu. Pasaku lasi Vāris Brasle. Reiz vienā mužā bija ļoti nežēlīgs un dikti ciets kungs. Ļaudis tas mocīja un dzina un kokoja, lai Dievs pasarga. Reiz pa vieniem svētkiem šis pats kungs bija licis rīju kulti, nekā darīt kūluši. Vagars sildījies pie rīs krāsnes ar rungu rokā un zaimodams rīkojas ļaudis. Redz, vai nav tam kungam taisnība, pa svētkiem vislabākā kulšana. Te, kur gadies, kur ne, ienāca sirms vecīts un nostājies vagaram blakus arī sildīties. Vagars dzins vecīti pie darba, bet šis negājas viss. Vagars palīdz dusmīgs un aizskrējas pie kunga. Kungs atnācis, lai tu daļējot pie darba, vecīts negājas. Ej atnes vagar man rīksts, es viņam rādīšu, kā pie darba neiet, tā kungs uzbļāvis zils no dusmām. Nenes viss rīksts, atnes labāk apaušs, vecīts atteicis. Vagars atnes rīksts un apaušs. Kungs tūliņ parāvis rīksts, kā vecītim sist, bet vecītis paņēmis apaušs, uzlicis kungam galvā un iesaucies tr, tr, tr. Tā pašā smirklī kungs palicis par baldu zirgu. Vecītis tūliņ uzliet zirgam mugurā, uzgāzis ar rīkstēm un aizjājis kā vējš pie viena saimnieka, kas tam pašam kungam piederējis. Pa to laiku bija pienācis vakars. Vecītis baldiņ pie stabu piesējis, iegāja pie saimnieka naktsmāju parunāt. Saimnieks labprāt bija ar mieru, tik par to sūkstījies, ka kungs viņu pagalam esot izpostījis. Muižas gaitās vienesot bijis jākrūp, neesot paspējis sevim ne labības ievākt, tā izdīgus uz lauku, ne arī sienu saviem lopiem sapļaustīt. Visi zirgi, visi govis aizgājuši badā, un tādēļ arī nevarot sieviņu pacienāt, ne viņu baltiņu apkopt. Lai vecītis atteicis, ej mazākais ievest manu zirgu stallī un noliec garkūļu salmas priekšā, ja cita nav. Saimnieks paņēmis vējlukturi un dedzinājis skalu. Kā vai tev svecīts nav? Vējlukturī taču nevar skalu bāst. Nav, saimnieks sūrojies. Kam nav aitu, tam nav tauku, no kā gan svecis būtu lējis. Kā nu nav, es redzu pilnu plauktu ar svecē. Saimnieks paskatījies tavu brīnumu un vecītim taisnība. Pilns plaukts gadījies ar svecēm. Viņš aizdedzinājis un pabrīnīdamies aizgāja zirgu pievietot. Iegāja stallī, pilna ēks augš ar sienu. Iegājas kūtī, visi kakti ar govīm pilni, iegājas aita kūtī, tā pilna aitā, iegājas klētī, visi apcirkņi pilna labības. Saimnieks tu redzējums palicis kā staps brīnīdamies, bet vecīts izgājas pakaļ. Ko brīnies? Nāc iekšā laiks gulietiet. No rīt vecīts atdevis baltiņu saimniekam un teicis, ņem manu zirgu un dzen viņu veselu gadu, plēs plēsumus apkop laukus. Es gadu nākušu savam baltiņam pakaļ. Tā noticis. Baltiņš gājas kā zvērs un saimnieks dabūjis iekopt visas atmatas. Pēc gada vecītis atnāca zirgam pakaļ, uzliecis mugurā un aizējas taisnu uz muižu, kur palaidis muižas dārzā vaļā. Bet drīz vagars ieraudzījis baltiņu dārzā un licis stallī ievest. No rīta zirkopējis atskrējas elzdams pie cienīgās. Ko domāja tas baltiņš, ko vakar piesēja? Nakt palicis par mūsu senāko kungu. Cienīgi aizskrējusi raudzīt. Jā, ir gan, bet tik vājuši, tik izdēdējis, ka brīnumu nemaz pazīt. Cienīgā no priekiem sākuši šo apkamt un bučot, bet kungs tik spējis atteikt, bučo ātri un dod manēst veselu gadu sienu vienēdu. Drīz jo drīz kungs atkal atspirdzis, bet no tās dienas ar ļaudīm dzīvojis vēl labāk nekā brālis. Nevienu pēris, ne pa svētkiem darbinājis, ne arī sūcis.